Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Выйшаў спецвыпуск часопіса «Мовен векі» пра Кастуся Каліноўскага.
Гэта ідэя аднаго з рэдактароў, вядомага польскага гісторыка Міхала Капчынскага.
Аліна Дэмбовска працягвае даследаваць абрадавыя ручнікі Падляшша.
Вінкшасці та рэнчнікі, ктора я бадала, то былі рэнчнікі пасажна.
А таксама рэцэнзію на кнігу Вячаслава Дубінкі «Карацелькі».
Прачынаецца свет, льецца ён праз сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, і лічутна дрыжыць, дыхае рака. Думки самотные и на памяти мгненье, хай застанется, я его донесу, листьем закутаю, прочинайся, сусвет, день ты нам даруй. Принесу, птушками звираю, прочинайся, сусвет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Да, гадавіны студзеньскага паўстання, якое вядома ў Беларусі як паўстанне Кастуся Каліноўскага, выйшаў спецвыпуск часопіса «Мовен векі». Выданне прысвечана перш за ўсё постаці Кастуся Каліноўскага, кажа рэдактар спецвыпуска, гісторык Алесь Малянчук.
Це выпуск быў прыручаны да гадавіны паўстання, і гэты нумар пазначаны 23-м годам. Усе трошкі не ўклаліся ўжо ў календары, і таму ён выйшаў у студзені, хоць быў падрыхтаваны ў снежні. Гэта ідэя аднаго з рэдактароў, вядомага польскага гісторыка Міхала Капчынскага, з якім мы сустракаліся на такім семінары, прысвечаным праблематыцы месцаў памяці Европы Сяткоўсу. Месцаў памяці фактычна ў рэгіёне Украіна, Літва, Беларусь, Польша. і розмовляє так само про Каліновського. Ось і я, і мої білоруські колеги відгукнулися на цю пропанову, тому що це доволі важна річ таке робити, бо наука залишається наукою, а популяризація та річ, яку, на жаль, не завжди історики, науковці можуть належним чином про її поклопотитися, зайняти більше якими академічними проблемами. А «Мови навіки» – це часопіс вельми популярний в Польщі, який має свою вельми далеку, давню традицію, який витримав різні тяжкі періоди, в своїй історії протягує виходить і має свого читача. Тому ми відгукнулися на цей часопіс, є спець білоруських текстів. Ну, а ідея попросту розповісти про Каліновського польському читачу, бо тут треба признатися, що фактично ситуація з історією повстання складається таким чином, що ми вже давно маємо не одну історію повстання, а кілька історій з польської історії повстання, обмежуваної переважно королівством польським. Є литовська, зараз пишеться хіба українська, ну і є білоруська. Коли казати про польську історіографію, то Каліновському не надається її належна увага, той польської історіографії. А звиклий польський читач, який цікавиться історією, попросту і нічого не ведає про Каліновського. Тому було варто розповісти польському читачу, ну і може ще раз самим собі подумати про постать Каліновського.
Можна навіть прикладно уявити, що писали білоруські автори про Каліновського, а ось польські автори, які так само сьогодні в спецвипуску, як вони прийняли фігуру Костя Каліновського, ці сприйняли його як натуральний складник, і ці восприйняли навколо такі поняття, як повстання Каліновського на Білорусі, а не сутінське, наприклад, повстання.
Назва повстання Каліновського чисто білоруська версія, яка збентежить польських колег попросту. Насправді, коли казати більш так академічно і науково, треба казати студентське повстання, а не повстання Каліновського. Решті Каліновський був тільки не протяглий час керівнику повстання. Попросту білоруська версія цього повстання переважно зациклена, так сконцентрована на постаті Каліновського, який став у нас національним героєм, безумовно. І тому так ніяк уже у такої свідомості широко замацавалося повстання Каліновського. Польські автори, вони фактично про Каліновського не пишуть. Нам же важливо було показати його постаті у контексті самого повстання. І польські тексти – це тексти, присвячені просто агульним подіям повстання, і так само, звісно, присутніше постаті Каліновського. Білоруські автори писали «Зеп Каліновський – це біографія Каліновської, літературно-історично-науковий текст, я б сказав». Сергій Токць вельми цікавий артикул про відносини вёскі, то есть як сяляне сприйняли гэта повстання Каліновського, така була амбівалентна була позиція, падтрымлівалі, не падтрымлівалі. Один з моїх артикулів, гэта просто тут трохи, можна казати, так ілюстрація до артикула Сергія Токця «Раткевич versus Каліновський», гэта історія одного селянина, який писав доноси, і спроба зрозуміти, чому писалися гэта доноси. Нам одразу скажуть, не тому, що ідеологічно був ідеологічним противником був повстання, хоч і тут ходило про некий місцевий локальний конфлікт. Так само мій артикул про нові недавно знайдені тексти Каліновського, «Саташення Каліновського на білоруській мові», які показують, що ця білоруська мовна плинь у повстанні була вельми важна, вельми впливова, можна так казати. Аліс Радюк – це артикул про репресії після повстання у Білорусі. Андрій Чернікевич, значний автор «Ігнацій Вітаженець», це вже попросту легенда Каліновського, як вона повставала у совєтські часи і післясовєтські часи. Це білоруський текст. Я думаю, що і білоруський читач так само їх оцінить належним чином. Ну і вельми важливо відзначити в цьому часописі, що першиню «Мови навіки», першиню, наскільки я ведаю, виходить на двох мовах. Текст по-білоруську і текст по-польську.
То Бог одігрався ось цей давній заклик за нашу і вашу свободу і ось за нашу і вашу пам'ять, вже можемо так сказати.
Так.
Тим не менш, на Падляші маємо такий кейс, що у Мостовлянах маються рештки сядзіби, де народився Каліновський. Відчувається така повага до місцевої православної церкви, яка з'являється, так би мовити, якором ідентичності білорусів на Падляші. І там є такий наратив, який крыху так просовується, що Каліновський заклікав, простуєш мужицькою правду, вішать православних. Вільми спрацьовує, наприклад, у Мостовлянах, де стоїть срубом питання, каб ніяк обозначити це місце. Не просто на самі Мостовлянах місце поселіш, там є гэта пазнака. А абазначыць рэшткі сядзібы, бо гаспадар кажа, што мясцовы бацюшка супраць. Ці ёсць у вас некія падобныя роздумы ў часопісе і ваша асабістае меркаванне, як можна працаваць з такой памяццю, даволі травматычнай, праблематычнай, і ці сапраўды Каліновскі заклікаў вешаць праваслаўных.
Трэба казаць пра то, што гэта памяць навязаная проста людзі. Ну, сапраўды, гэта паўстанне, асобныя яго эпізоды можна тлумачыць як пэўную грамадзянскую вайну. Грамадзянскую вайну, якую была ўцягнута, большасць насельніцтва Беларусі, так можна сказаць. Ну, абсалютна не было ніколі заклікаў Каліновскага там расправы с православными. Это не было. Один из его номеров мужицкой правды, номер 3, здається, был таки довольно резкий. Относительно, да, я бы не сказал, что до православных. У чьих говорка шла про тех, кто зрадил своей веры, веры батьков, веры дядов. Прика католической церкви зрадил и перешел в православие. Да, там было осуждение. Но абсолютно не было заклика. И, видите, когда вы выучаешь все эти материалы, то, конечно, ну, были особенные эпизоды, которые, скажем так, какие. Завсюди бывают подчас партизанской войны, гражданской войны. Але никогда не было такой политики, некой массовой расправы над ворот. Повстанцы и Калиновские шукали завсюди поддержки селянства. И эту поддержку находили. Потому что, ну, значная частка селянства в умовах, до речи, значит, сразу такого довольно острого социального конфликта на вёске. Социальный конфликт, который в полном смысле набывал, ну, национальную фарбовку тут. Селяне тут с большего белорусы, православные или недавно еще греко-католики, я нагадаю, греко-католическую церковь ликвидовали в 1839 году российские влады, прошло вельми шмат часу. Просто завершилась некая религийная конверсия, что люди просто жили фактично в думках греко-католической церкви. Это были пошуки, и значная частка селянства подтримала. Именно это тому так повстание так активно разгортывалось на Награде Иншине, на Виленшине, что селяне выступили в поддержку. Это позиция российской православной церкви, позиция российской пропаганды, якая, ну вот, все еще денежная про церковь фактически застается все. Это про эти расправы. Расправы были не с православными, расправы были с доносчиками, или они были со здрадниками повстания, с ворогами повстания были. И тут не было говорки про православные, там, где не православные. А про это говорка трохи дел, артикулах у Троткевич версус Калиновский, он трохи закранается в этой проблеме.
Акрамя уводзінаў аўтарства Алеся Смаленчука і Міхала Капчынскага, часопіс змяшчае 10 артыкулаў найбольш вядомых спецыялістаў па дадзенай тэматыцы. Спецвыпуск можна набыць у пунктах продажу перыядычных выданняў у Польшчы.
Слухаем радио Рация. Тут житё с литературой.
Літаратуразнаўца Сергія Кавалёва можна назваць даследчыкам пакалення таварыства маладых літаратараў тутэйшыя. Хоць ён з 1993 года выкладае ў Люблінскім універсітэце імя Марыі Кюры-Складоўскай, дзе мусіць займацца зусім іншымі тэмамі. Аднак у вольны час працягвае пісаць артыкулы пра былых калегаў з таварыства. Сваёй галоўнай справай на сённяшні дзень ён называе працу над кнігай пра паэта Алега Мінкіна.
Пакуль творча не прачытана ў першасным гэтым кантэксце, Ось. І без біографії шмат у чим покручисте, авантурний там Олега Мінкіна тяжко зрозуміти ніякої поезії. І без адлюстрування того ж часу. Що ж таки, це поет нашого покоління. Він адлюстрував тие надії от, на узнікнення нової Білорусі, потім розчарування, потім чого варте тільки його епізод, коли він з'їхав в Москву і видатний поет-естет працював як гастарбайтер і написав видатний мізку о гастарбайтерах. Шмат фільмів на цю тему, прози, але в поезії гэту. Ось. І коли я писав свої артикули, я попросту вилучав в цьому зборнику вибраного черговим нові вірші, це виходило ніде коля 60 віршів у кожній книгі. І я побачив, що тільки от просто час такий, що Олег мусив весь час нагадувати своїм читачам. З одного боку, це добре, а з іншого боку, ну, це одіграло, от, певно, створило стереотип. Лісті Льоня Голубович навіть написав, що таке враження, що вірші Мінкіна написані ніякі часи Богдановича, нашої Ніви, і ніяк не зв'язані з теперішнім часом. Я лічу, що це таке перебольшення. Це дотичить тільки перших віршів з Сурми, де була ця міфологія така. Але насамреч Мінкін вельми сучасний поет. І от це така, ніде покуль, що першісна моя концепція – показати, що його твори адлюстровують ягоную біографію і ментальність нашого покоління, наші сподівання, наші розчарування, ну і історію, ті історичні зломи, які відбувалися з Білорусі на межі 20-21 століття.
Таким чином, не в забаві, може бути, з'явиться книга Олега Мінкіна, а от, як би, навіть у ніяких думках, у планах, які ще поети могли б от собі зацікавити, які поети варті от особної монографії, особної книги?
Насамреч, ця книга пишеться вельми марудно, тому що, ну, кожного літературознавця для викладчика вельми шмат інших обов'язків і інших тем. І поскільки ми повинні писати про те, про що ми викладаємо. У нас немає чистої білорусістики. Коли я пишу, викладаю, наприклад, сучасну українську драматургію, я мушу про її писати. Те ж саме про сучасну руську драматургію, білоруську, про ніякі інші речі. Тому фактично отримується, що про поезію пишеш в такий увольний час, і ця книга так поступово складається. Я невольна літераторка, сів і мов год писати тільки про одного Мінкіна. Ось. Але паралельно з, як я вже казав, з Олегом Мінкіним, я опублікував шерег артикулу про Анатолія Сиса, опублікував два цікавих, на мою думку, артикули про Знича, про його ранню поезію, тому що Знич асоціюється з поезією християнської, молитовної, публіцистичної, таке більш проповідник, чим поет. А я розглядів в одному артикулі його таку ранню дисидентську поезію, яка передавалася там у рукописах, публікувалася за межою, яка була, ну, якби неофіційна таку. І його цікаву підборку, яку він опублікував у зборнику Курилов мастацької літератури. Зборник.
Його книга вийшла, ну, Білосточчині така, як Амаль сам видак, така є книга.
Його вельми шмат книг. І я глядів те, які вийшли на Білосточчині, вийшли в Нью-Йорку, які він видавав сам у Слонімі. Но мені здалося, що я упевнений, що його поезія, може навіть не сама поезія, але казала великий вплив на того ж Анатолія Сиса. Я ведаю, що вони сябрували, і Бімбіль як особа вельми моцно на його повпливав. Ось. А ввогулі, коли отримається довести задуму, то я б хотів написати, звісно, особну монографію про Мінкіна, особну монографію про Сиса і книгу про ввогулі про покоління, про поезію покоління тутейших, такую, якою були представлені, ну, найбільш яскраві автори і поетика покоління, тому що вона вельми різностайна, є так само стереотип, що поезія тутейших – це така от історична, розгатання мечами, така на штучна. А це так само неправда, там були вельми різні особи, різні накірунки.
Сергій Ковальов відомий і як драматург, створальник жанру герменевтичної драматургії. Автор п'єс, написаних на історичному фольклорному матеріалі і поставлених у Білорусі, Україні, Польщі, Словакії і Болгарії.
Thank you. такі трав. Не питай мене, де я ни тепер, і не шукай кропку змрок. Знов таки самий мой шлях, площа номер два, площа номер три, це твоє ім'я, мой пляц. Пляц Франциско подкував з муліних у кольору вая цекла вяку. Пляц Франциско на небі не тікуй брук, ти таємная зброя дзятоў. Тебе не было, я ходил до крам, я куплял вино, каб не як жить, нехто знов, кахая жонок сябров, шибы б'е у ночи, ды шукая у тех, дык на что яму той пляц,
пляц Франциско.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Не выключено, что традиция подляжского обрядового ручника трапить у державный спис нематериальной спадчины ЮНЕСКО. Такую заяву рыхтует этнограф Алина Дембовская-Янкевич. Яна вядома як укладальница нескольких грунтовных альбомов, присвеченных обрядовым ручникам.
To jest moje dzieło. Ostatnie rekonstrukcja wzoru z ręcznika ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Tu są te ręczniki z naszych zbiorów, prywatna kolekcja. Cenne jest to, że wszystkie te ręczniki są robione na tkaninie samodziałowej, czyli lnianej, tkanej, dedykowanej. Ta szerokość mówi o tym, bo one są takie wąskie. Te szersze to były tkane już na inne rzeczy, na serwety, obrusy, innymi splotami w ogóle. Bo ten splot jest czynowaty, albo taki wiodełka to się nazywa, albo rządkowy, albo łukowski. Ten jest bardzo ładny w diamenciki. Na naszym terenie, na Podlasiu, ja nie spotkałam się, bo to jest z okolic Grodna. ale też bardzo mi się podobał, więc dostałam od kolegi w prezencie od takiego pana mistrza wycinanki się zajmuje, Stanisław Nulica. Ten trzeci to jest z okolic Bociek. I niestety tu w tym momencie nie wiemy, kto jest autorem i w jakim roku został wykonany, ale bardzo ciekawy, choć w tradycyjnych ręcznikach rzadko kiedy występowała wstawka szydełkowa, bo taki ręcznik to był zawsze wykonany z jednego kawałka tkaniny, gdyż to miał symbolizować przyszłe życie młodych ludzi. W większości te ręczniki, które ja badałam i które miałam możliwość dotykać, to były ręczniki posażne, które później były wykorzystywane do różnych celów. Na ślub, na wesele, do życia codziennego, a jako niemy świadek na ścianie, zdobiąc ubraną ikonę, zdobiąc ścianę, a na Boże Narodzenie, na Świętego Jerzego do obchodów pola, do wieszania na krzyżach cmentarnych, przydrożnych, w czasie pogrzebu krzyża pogrzebowego, który prowadził zmarłego na drugą stronę życia. Albo były też to ręczniki nawet wykorzystywane do niesienia trumien i do wpuszczania trumien do grobu. I te ręczniki wtedy były albo wrzucane do grobu, albo brane do domu. Bo tkanina, którą tkana, to jest w ogóle bardzo cenna dla kobiety, dla rodziny. I żeby taką tkaninę powiesić, no to trzeba było się czymś kierować. Albo prośbą, albo ofiarą. Nie wieszano tylko dla ozdoby. Ten ręcznik miał swoją symbolikę i też miał przysłużyć się tej rodzinie, albo tej osobie proszącej, albo to były też ręczniki dziękczynne. I w cerkwi tak samo, i na krzyżach przydrożnych, a z kolei na krzyżach cmentarnych to była po prostu pamięć o osobie tej zmarłej. I też taka piękna jest opowieść, jak ja słyszałam w Starym Lewkowie, jak kobieta opowiadała i mówiła: ręczniki wieszamy po to, żeby Pan Bóg wiedział, że my pamiętamy o zmarłych, że my tutaj właśnie o tej Marysi, czy o innej naszej bliskiej osobie, to, że my pamiętamy i zazwyczaj to właśnie jest przed Wielkanocą, jest zmieniane i wieszane. Ten ręcznik też, no ostatnio koleżanka z okolic Dubic Cerkiewnych opowiadała, że stawiany był nowy krzyż na terenie wioski i też osoba, która stawiała ten krzyż, przyszła do niej, bo to chyba na jej podwórku, pytaniem, czy ma ręcznik, płótno, żeby ten krzyż przed osadzeniem w ziemi owinąć, postawić na ręczniku. Czyli ten ręcznik tradycji ludowej, szczególnie tutaj mieszkańców Podlasia, był bardzo ważny. Jestem osobą upartą, więc zdaję sobie sprawę i wiem, że jeżeli jest coś ważne i wartościowe, to należy to robić.
A ręcznik jest ważny.
A ręcznik dla naszego dziedzictwa i dla nas, dla każdej kobiety, dla każdej rodziny, to jest skarb. Teraz widzę, że coraz więcej osób, które ciskało gdzieś tam ręcznik, to teraz szacunkiem zwija, układa i chwali się i wiesza na ikonie i po prostu nawet jeżeli nie korzysta z tego ręcznika, to on jest jak skarb, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie i jest po prostu pokazywany.
Аліна Дембовська працює в історичному музеї Білостоку. Раніше з 1997 по 2020 год була керівником музею у Бельській ратуші. Яна авторка шматлікіх виставочних і освітницьких проєктів, а перед усім ініціаторка і авторка музейної колекції обрядових ручників.
Трава стає апошній криш. Тихим плачем розвітання надиходить. Не так просто розвітатися назавсюди. Не так просто розвітатися назавжди. Не забирай мой ковалок неба. В марах вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко. Вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко. Встане новий день. Не забирай мой ковалок неба. У марах вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко.
Протягуємо передачу «Життя з літературою».
В'ячеслав Дубінкан родився в 1941 році у городі Слуцьку. Скончив Чернавіцький технікум чыгуначнага транспарту. У сваім жыцці паспеў авалодаць шэрагам прафесій і заняткаў. Быў цесляром, муляром, тэхнікам, пуцейцам, прарабам, поварам на кацеры, механікам на рыбалоўным траўлеры, геолагам, пераплётчыкам. Працаваў фотакарэспандэнтам шматлікіх рэгіянальных і сталічных газет. Яго праца адзначана высокімі ўзнагародамі і дыпломамі за ўдзел у міжнародных фотавыставах і выставах выцінанкі, якую ён адрадзіў у Беларусі. В'ячаслаў Дубінка быў таксама актыўным сябрам падпольнага беларускага творчага асяродку «На паддашку». Удзельнічаў у працы першага ўстаноўчага з'езду Беларускага народнага фронту. Аўтар шэрагу фотанарысаў, фотаальбомаў, кніг публіцыстыкі і прозы. У 2010 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшла яго пасмяротная кніга «Малой прозы. Карацелькі».
Рэцэнзіі.
Гэтую кнігу В'ячаслаў Дубінка паспеў укласці сам, а выдавалі яе ўжо пасля ягонай смерці. Таму ў кнігу дадаліся ўспаміны пра аўтара – пісьменніка, мастака, фатографа, журналіста. Увогуле ў Дубінкі было шмат творчых іпастасяў. Ён быў сябрам чатырох творчых арганізацый – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. І калі згадваць пра ягоныя дасягненні, то і цяжка вызначыць, што тут перавагае. Па-першае, Дубінка ўвёў самыя прэстыжныя мастацкія залы і галерэі выцінанку, заваяваўшы для яе сваімі фантастычнымі працамі асобнае паважнае месца ў беларускім мастацтве. Па-другое, Дубінка быў выбітным фатографам, працаваў фотакарэспандэнтам «Чырвонай змены» і «Звязды», аб'ехаў з фотаапаратам усю Беларусь, аўтар чатырох фотаальбомаў – «Нясвіж», «Берасце», «Бабруйск», «Магілёў». І па-трэцяе, самае галоўнае, Дубінка быў выдатным пісьменнікам, аўтарам такіх адметных кніг, як «Браты святой ночы», «Сіндыкат мані дулі», «Не плач, душа мая». Апошняя ягоная кніга «Карацелькі» як бы аб'яднала ўсе гэтыя іпастасі проілюстравана выцінанкамі пісьменніка. Самі творы, невялікія нарысы, рэпартажы і дзённікавыя запісы – гэта хутчэй вынік ягонай журналісцкай працы, калі пісьменнік быў увесь час у гушчыні падзеяў. Тое, што ён бачыў і чуў падчас усіх гэтых камандыровак, фотасесіяў, сустрэчаў, вандровак, ён занатаваў і пакінуў для нашчадкаў. Чаго вартае, напрыклад, апісанне ягоных прыватных размоваў з вядомым скульптарам Заірам Азгурам. Напрыклад, на адной з сустрэч Заір Азгур папрасіў публіку задаваць любыя пытанні і паабяцаў шчыра на іх адказаць. Прыйшло шмат цыдулак з пытаннямі, але арганізатары сустрэчы не ўсе тыя цыдулкі паказалі скульптару. У адной было напісана наступнае пытанне: «А каго вы больш за ўсё любілі пераганяць у бронзу – Леніна ці Сталіна?» Пасля сустрэчы на фуршэце тую цыдулку ўсё ж паказалі Азгуру. І скульптар паўшэптам за сталом за чаркай адказаў на гэтае пытанне дубінку. Леніна ваяў, душа пела, за Сталіна браўся, рукі дрыжалі. Сам Дубінка неаднойчы ў розных інтэрв'ю прызнаваўся, што вельмі часта пісаў свае творы ў самых нязвыклых і нязручных месцах. На каленях у цягніку, на вакзале, падчас нейкіх публічных сустрэчаў, нарадаў і планёрак. І так уцягнуўся пісаць, калі навокал тлум і шмат людзей, што ў Менску часам хадзіў на цэнтральны паштамт і там працаваў. Варта яшчэ адзначыць, што выдатныя ўспаміны напісалі пра Вячаслава Дубінку Уладзімір Сіўчыкаў, Александр Зіноўяў, Сяргей Ваганаў і Уладзімір Арлоў. Мне найбольш спадабалася гісторыю, якую распавёў у сваіх успамінах сябар Дубінкі журналіст Сяргей Ваганаў. У 1989 годзе Ваганаў і Дубінка трапілі ў авантурную гісторыю. Вызваліся ўдзельнічаць у аматарскім журналісцкім ралі, якое праходзіла ў Польшы. Удзельнічаў у ралі і маскоўскі журналісцкі экіпаж, чальцы якога пачалі камандаваць беларусамі, сказаўшы, што нібыта іх прызначылі кіраўнікамі агульнай каманды з СССР. Пасля некалькіх хамскіх кантактаў Дубінка стаў размаўляць з масквічамі выключна па-беларуску, і тыя, зразумеўшы, што беларусы не збіраюцца падпарадковацца, пакінулі іх у спакоі. Дарэчы, у тым ралі Ваганаў і Дубінка занялі другое месца ў сваім класе.
Рэцэнзіі.
Я не губляю мою мару. Даруй, потрапляю, маю мару. Даруй, країна знов де попіл і сніг. Даруй, даруй мне, 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 даруй.
Протягиваем знакомиться с сборником прозы Вячеслава Дубинки «Карательки». Оповедание «Золотовка на веселье» читая Стась Дедерка.
Сторонки с книги.
Дядька Івась мел дивное прозвище «Гляк». И он же родом звездки Глядки, что за Радковом. С 46-го и живе в Глядках. Покутовал дядька Івась от тяжкого ранения после кровопролитных боев на Одеры. От Глядкаў до нашага мястэчка больш за 20 кілометраў, калі ехаць па шасэйцы. А быў і другі, карацейшы шлях. Калі б аднаногі дзядзька Івась наважыўся ісці пешшу, дня б не хапіла. А калі б пашанцавала на спадарожную, дык радасці на гадзіну паўтары. Падвода з калгаса «Радзь пралетарская» рыпела 3 гадзіны, калі конік добра пакормлены, а вожчык з вясёлым ветрыкам пасябруе. Дзядзька Івась дабіраўся водным шляхам 5 кілометраў працэс Луч да Кляпчан. Фронтавы сапёр Івась з вясковымі хлапчукамі змайстравалі ладны плыт у любую пару чакаў свайго гаспадара. Усе ведалі, чый гэта, таму і не чапалі. Ад Кляпчан дзядзька праставаў кіламетры са 3, распораз адпачываючы, цяжкая рана не давала спакою. Някіткі краявід са сваёй простенькаю прыгажосцю наганяў на дзядзьку Івася асаблівае пачуццё, цяплела на душы. Як пераходзіў кладачку праз рачулку ведаў, да гасцінца ўсяго гадзіна хады на яго рыпучых хадулях. Ішоў і слухаў, як стогне і плача хворая нага. Ды і хіба гэта нага, пратэз быў змайстраваны ў Мінску абыяк, халтурна. Хадзіў і мучыўся, цяжка абапіраючыся на скураную нагу, якая сумна рыпела і ціха стагнала. У нашым двары на зэдлічку каля кветніка дзядзька Івась адпачываў пасля стамляючага шпацару па наваколлі. Маці рыхтавала для госця простенькі пачастунак, а ён, усміхаючыся, расшпільваў нагу, доўга корпаўся за шчапкамі, выцягваў з патаемнай схоўні чацвярцінку крамнай гарэлкі. І піў ён дзіўна, не так, як іншыя выпівохі, каго даводзіцца бачыць за гэтым заняткам. Выліваў горкае пітво ў алюмініевую місу. Другога посуду дзядзька Івась не шанаваў. З місы гарэлку чэрпаў бліскуча чорнай драўлянай лыжкай. Пасля трэцяя, чацвёртая дзядзька Івась хмялеў. Павесялеўшы, спяваў адну і тую ж песню, якая пачыналася «Жыццё нам песню даравала» і засынаў. Праз скольвік часу з прасоння падхопліваўся, спалохна на ўсю хату крычаў. «Нас акружылі! Акружылі, маць вашу! Страляй жа, камбат! Чаго марудзіш, камбат? Гад печаны, страляй жа!» Апавядаючы пра вайну, вінавата тлумачыў. «Камбат, гад! Да немцаў батальён прывёў, каб самому адкупіцца. Батальён прадаў, а па мне з кулямёта паласнуў. У сне ўсё яшчэ ваюю, а ніяк не скончу сваю вайну, будзь яна праклятая. Не скончыцца да скону мая вайна, ніколі не скончыцца. У магілу зацягне, як і мой батальён». Калі патрапляў у мястэчка, дык дзядзька начаваў у нас. Маці уладкавала госця з Глядкаў на цёплую чарэнь печы. Перад сном дзядзька Івась доўга распярэзваў сваю скураную нагу, клаў яе пад голаў і засынаў. Перад вялікаднем прытупаў дзядзька Івась са сваіх Глядкоў, прысеў на зэдлік у кветніку і страціў прытомнасць. Маці гукнула фельчарку, дачку суседкі Насці. Тая паслухала, ціха прыгаварыла. «Не жылец ён, цётка Галя. Да раніцы не дацягне», – кранула руку, – «сэрца». Дзядзька Івась сам ведаў, што справа яго дрэнь, адно прасіў ачуняўшы. «Нагу скураную на сметнік, у агонь. Я малады, прыгожы, вясёлы. Я сватацца пайду да сваёй прыгажуні Волькі з прусоў. Усю вайну марыў пра той шчаслівы дзень, калі прыеду да яе ў хату, абдыму, пацалую. А мяне прывезлі ў вёску на машыне, двое салдацікаў на руках даставілі без ногага. А Волька прыбегла, зірнула, адчайна закрычала, пабегла ў поле, праплакала да ночы і з'ехала. Ён адшпіліў скураную нагу, пакацілася некалькі залатых манет. Да сватоў збярог, каторую паруховаю».
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Кніня зёлкі ад іх мала толку гартаю. Смешкі на тварах лунаем у марах бывае. Вісяць абажуры, страляюць амуры, ўсё міма. І мы заблукалі ў снягах паміж Мінскам і Рымам. Светлафоры гуляюць акторы ў карцінах. У руках парасоны і змена сезона ў вітрынах. Смарнелі гатэлі, усе ачумелі ад дыму. Мы заблукалі ў пясках паміж Мінскам і Рымам. Паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж полем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор. За вокнамі слота пустыя турботы, самотна хвалюцца мамы, ідуць тэлеграмы зваротна. Святая натура стамілася скура ад грыму. Мы просто згубіліся недзе між Мінскам і Рымам. Паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж болем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор, пад аховаю зор. Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж болем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам, пад аховаю зор. Паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам, паміж раннем і ноччу, паміж талых азёр, паміж болем і небам, паміж соллю і хлебам, паміж Мінскам і Рымам,